Obada Azattık Radyosu saat bir şekilde geçki 10 oldu. Саламатсызбы, 26 июнь, шейшемби күндөгү кечки уктуруубузду баштайбыз. Прагадагы студияда Руслан Калматов. Башкы прокуратура мамлекеттик каттоо кызматында өткөн тендердеги мыйзам бузуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Анда мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун дагы аты аталууда.
Открытие по данному тендеру было обозначено на 20.
Өкмөттүн буйругу боюнча көйлөктөрдү даярдоо тендерде эң чоң сумма 45 миллион сом сунуштаган Г аттуу фирмага ыйгарылып калган.
Казакстандык активист жана блогер Муратбек Тынгышбаевди экстрадициялоого макулдук берген соттун чечимине каршы укук коргоочулар Бишкек шаардык сотуна кайрылышты.
Даттанабызбы, даттанбайбызбы, эми Тынгышбаевдин абалы кыйын жагдайда калды. Мыйзамсыз чечим чыкты 100%. Биздин келтирилген далилдерибизге эч кандай баа берилген жок.
Ирандагы ички катаал эрежелерге карабай, Россиядагы футбол чемпионатын хиджабтарын чечип, аялдар да келип көрүп жатышат.
Аялдарга стадионго барып оюндарды көрүүгө болбойт. Анткени ал жерге жалаң эркектер барып сүрөөн менен кыйкырык салышат жана аялдарды мазакташат.
Алдыда ушул жана башка макалалар топтомун сунуш кылабыз, толкундуу которбой туруңуз. Алгач акыркы жаңылыктар менен кесиптешим Гүлайым Ашекеева таныштырат.
Рахмат Руслан, саламатсызбы. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы казакстандык блогер Муратбек Тунгушбаевди экстрадициялоо иши бир айга созулушу мүмкүн экенин билдирди. Мекеменин басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова Азаттыкка мындай деди.
Экстрадиция болсо бул через немеде генпрокуратура, анын эмеси процедурада көп бир эки күндө эле кетип калбайт ал. Дагы генпрокуратурага туугандар жазат, анан бизге кат келет, анан жооп беришет, анан ушинтип, анан согласовать этишет, кайсы күнү которобуз, кайсы күнү алып кетесиңер тигүү депчи, анан ага убакыт көп кетет.
Жарандык активист Өндүрүш Токтоназаров Коопсуздук комитетинин алдына блогерди экстрадициялоого каршы нааразылык акциясына чыкты. Ал Тунгушбаевга башпайнек берүүнү талап кылып жатат. Human Rights Watch укук коргоо уюму кыргыз бийлигин активисти Казакстанга өткөрбөөгө чакырган. Бүгүн Бишкекте өткөн талкууда жарандык активист Рита Карасартова мыйзамсыз чечим чыгарган соттордун атайын реестри түзүлөрүн айтты. Кечээ Бишкектин Октябрь райондук соту Тунгушбаевди экстрадициялоо боюнча башкы прокуратуранын чечимин колдогон. Ал казак бийлигинин өтүнүчү менен 10 майда Бишкекте кармалган. Ушу тапта активист Бишкектеги номер 1 тергөө абагында. Европа кеңешинин баш катчысы Турберн Яглан президент Путинден орус абагында отурган Украина режиссёру Олег Сенцовго ырайым берүүнү өтүнгөн расмий кайрылуусун жиберди. Бул тууралуу Америка үнү радиосуна Европа кеңешинин басма сөз кызматы билдирген. 20 жылга эркинен ажыратылган Сенцов 42 күндөн бери ачкачылыгы кармап жатат. Баш катчы Ягланд адам укуктарынын Европалык конвенциясына ылайык ырайым берүү жөнүндө өтүнүч кат жиберүүгө укуктуу. 20 июнда Ягланд Москвада тышкы иштер министри Сергей Лавров жана акыйкатчы Татьяна Москалькова менен жолугушуп, орус бийлигин Сенцовду бошотууга үндөгөн. Украиналык режиссер аннексияланган Крымда 2014 жылы май айында кармалган. Кийин Орусиянын соту аны жарым аралда теракт даярдаган деген айып менен 20 жылга кескен. Сенцов күнөөсүн мойнуна алган эмес жана Орусия койгон айыпты толугу менен четке каккан. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков болсо Орусияда соттолгон украин режиссеруна ырайым берүү жөнүндө Турберн Ягландын президент Путинге жиберген өтүнүчү кандайдыр бир аракет жасоого негиз боло албайт деп билдирди. Бишкек шаардык сотунун коллегиясы Вечерний Бишкек басма үйүнүн мурдагы ээси Александр Кимге чыккан райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Свердлов райондук соту 20 февралда Александр Кимди 6 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыраткан. Ошондой эле сот аны Рубикон жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору Александр Рябушкинге 27 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирген болчу. Александр Кимдин адвокаты Тимур Султанов соттун чечими тууралуу Азаттыкка мындай деди.
Биз ушул бүгүн чыккан чечимди кагаз түрүндө алган күндөн баштап биз сөзсүз түрдө биз адвокаттар, Кимдин адвокаттары чогуу кеңешип, биз көзөмөлү ретинде даттанууну дайындайбыз да жогорку сотко кайрылабыз.
Кимге кылмыш жаза кодексинин коммерциялык мекеменин кызматкеринин ыйгарым укуктарынан аша чабышы бир энеси менен кылмыш ишин козгогон. Буга Вечерний Бишкектин азыркы ээси Рябушкиндин арызы негиз болгон. Ким менен Рябушкиндин ортосундагы чыр көптөн бери уланып келатат. Рябушкин 2014 жылы сотко арыз жазып, 2005 жылы анын басылмадагы үлүшүн ким тартып алганы билдирип чыккан. Сот анын арызын канааттандырып, вечерний Бишкекти толугу менен Рябушкинге өткөрүп берген. Буга чейин Александр Кимге кылмыш ишинин козголушун сөз эркиндигин коргоо комитети журналисттерге жана маалымат каражаттарына бийликтин көрсөткөн басымы катары сыпаттаган. Йемендин Амран шаарына абадан коюлган чабуулдардан 9 киши курман болду. Жергиликтүү тургундар Сауд Аравиясы баштаган коалиция абадан соок куруп жатканын айтышууда. Курман болгондордун көбү балдар жана аялдар. Оорукананын өкүлү жабыркагандардын саны 20га чукул экенин билдирди. Аскердик лагерге, полиция бекетине, почта бөлүмүнө да абадан соок курулду. Амран шаарынын бийлиги өлгөндөрдүн санын жашырып, журналисттердин калага киришине бут тосту. 2 жума мурун ушул эле коалициянын аба чабуулдарынан Саады провинциясында да бир үй бүлөнүн 8 мүчөсү жарыкчылык менен кош айтышкан. Йемендеги куралдуу кагылыш 2014 жылы чыккан. Жергиликтүү шиит жамааты менен Иран колдойт деп эсептеген хуситтер өлкөнүн түндүк батыш бөлүгүн Борбор шаар Сананы жана Кызыл деңиздин жээгиндеги Ходейда порттук шаарын 2015 жылдан бери ээлеп турушат. Андан берки куралдуу кармаштарда 10 000 киши кырылды. Алардын 2/3 бөлүгү жайкын тургундар. Былтыр январ айында Манас аэропортунун жанында кулаган Боинг учагында Кыргызстандын жарандарынын жүгү болгон эмес. Бул тууралуу транспорт жана жолдор министри Жамшетбек Калилов парламент комитетинин жыйынында билдирди. Министрдин айтымында учак кулаганда ташылып келаткан жүк күйүп кеткен. Ал эми учкучтар отурган кабинада табылган документтер боюнча Украина, Израиль, Испания сыяктуу өлкөлөргө таандык жүк ташылып келе жаткан. Жүктүн ээлеринин арасында Кыргызстандын жарандары болгон эмес деп билдирди Калилов. Парламент комитетинин бүгүнкү жыйынында эл аралык авиация комитети менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы авиа кырсыктардын алдын алуу жана аларды чогуу иликтөө тууралуу келишим талкууланды. Былтыр 16 январда түркиялык Боинг 747 жүк ташыган учагы Бишкектин четиндеги дача суу айылына кулаган. Кырсыкта жергиликтүү 35 тургун, 4 учкуч каза болуп, бир топ турак жай кыйраган. Маалыматтарга караганда Гонконг Бишкек Стамбул багытында бараткан учакта 85 тоннадан ашык жүк болгон жана ал Бишкекке май куюш үчүн конуп атканы айтылган. Учактагы жүктөрдүн арасынан кыргыз тилиндеги нускамалар табылганы көптөгөн суроолорду жараткан эле. Өзбекстандык журналист мурдагы саясий туткун Мухаммед Бекжандын Коркуунун тиги тарабында деп аталган китеби Стамбулда басмаканадан чыкты. Жаңы эле жарык көргөн эмгек Бекжандын 18 жыл өзбек түрмөсүндө өткөргөн өмүрүн чагылдырат. Бекжан оппозициялык эрк гезитинин мурдагы редактору жана экс-президент Каримовдун башка оппоненти Мухаммед Салихтин иниси.
Рахмат сизге, жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Ободо жаңырган ушул жана башка жаңылыктарды жана макалаларды биздин сайтка да баш багып окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эми болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныштырып өтөйүн. 27-июнда тоолуу аймактарда өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жайт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32. Талас жергесинде 9-14, күндүз 24-29. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26. Наарында түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Эртең Бишкек шаарында күндүз өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Абанын түнкү температурасы 13-15 градус. Күндүзү температура 29-31 градуска чейин жылуу болот. Уктурубузду улантып, кезекти баяндарга берсек. Башкы прокуратура мамлекеттик каттоо кызматында өткөн тендердеги мыйзам бузуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Анда мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков тендерден уткан компаниянын кызыкчылыгын жылдырган деп шектелүүдө. Экс-премьер-министрдин жактоочулары Исаковго бул боюнча айыбы угузула электигин билдирүүдө. Коррупция боюнча кармалган мурдагы аткаминерге коюлуп жаткан айыптардын тегерегинде кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Мамлекеттик каттоо кызматындагы сатып алуу аракетиндеги мыйзам бузуу фактысын экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат аныктаган. Тергөөдөгү маалыматтарга караганда, өкмөттүн алдындагы мамлекеттик каттоо кызматы 2017 жылдын август айында туулгандыгы тууралуу жана нике күбөлүгүн даярдоо боюнча тендер жарыялаган. Ага Госзнак аттуу ишканадан сунуш түшүп, бирок талаптарга жооп бербеген үчүн сунуш четке кагылган. Натыйжада ошол эле жылдын сентябрь айында экинчи жолу сынак жарыяланып, ага 3 фирмадан билдирүү келген. Анда Учкун ачык акционердик коому 17 миллион сом, Казакстандын улуттук банкы банкноттук фабрикасы аттуу ишкана 26 миллион сом. Ал эми сынакка дагы катышкан Госсынак фирмасы 45 миллион сом сунуштаган. Бирок экинчи айлампада да ишканалар талапка жооп бербеген үчүн алардын сунуштары четке кагылган. Ага карабай ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун буйругунун негизинде күбөлүктөр үчүн бланктарды даярдоо Госсынак жоопкерчилиги чектелген коомуна тапшырылган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын маалымат катчысы Анастасия Пискур буларга токтолду.
Белгилей кетчү жагдай, тендерге келген сунуштамаларды ачуу 2017 жылдын 23 октябрына белгиленген. Бирок 2017 жылдын 18 октябрь күнү мамлекеттик каттоо кызматына тендерде Г жоопкерчилиги чектелген коомун жеңүүчү кылып табуу боюнча премьер-министрден буйрук келип түшкөн. Мындай жол менен өкмөттүн буйругу боюнча күбөлүктөрдү даярдоо тендерде эң чоң сумма 45 миллион сом сунуштаган Г аттуу фирмага ыйгарылып калган.
Деди Пискур. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы чогулткан материалдардын негизинде башкы прокуратура Кылмыш жаза кодексинин 304 беренеси кызмат абалына кыянаттык менен пайдалануу жана 306 беренеси мамлекеттик сатып алууну өлкөнүн кызыкчылыгына каршы жүргүзүү боюнча кылмышын козгоду. Учурда тергөө жүрүп жатат. Факт боюнча мамлекеттик каттоо кызматы комментарий берген жок. Ал эми бул кызматты ошо кезде жетектеген. Учурда президенттин коомдук башталыштагы кеңешчиси болуп иштеп жаткан Дастан Догоев жогорудагы факт болгонун ырастап, кыска түшүндүрмө менен чектелди.
Болгон оор. Эми ал жерде эми өзүнчө тергөө жүрүп анан чечим чыгат деген ойдомун. Аны мен аны деген кандайдыр далил деп кандайдыр кошумча комментарий бергенден алыс.
Буга чейин жылдык электр борборундагы ишине байланыштуу айыпталып камалган мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокунов экс-премьерге бул иш боюнча айыбы угузула электигин айтууда.
Көрөбүз болчу КГБдан сурагыла КГБ айтынды. Жок, айыбы угузган жок. Эң кыскакы комментарий айыбы угузган жок.
Бишкек жылдык электр борборунун модернизациялыгы байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин алкагында мурдагы премьер-министр Сапар Исаков 5 июнь күнү кармалып, камакка алынган. Ага борборду оңдоого жумшалган 386 миллион доллар Кытай насыясын максатсыз пайдаланган деген айып коюлуп, Кылмыш жаза кодексинин 303 беренеси коррупция менен айып тагылган. Учурда УКМКнын тергөө абагында кармалып жаткан Исаков өзүнө козголгон кылмыш ишин чектен чыгуу катары баалап келет. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев Исаковко байланыштуу соңку иште коррупцияга каршы күрөштүн ландысы деп санайт.
Булардын чынын айтканда кылбаганы калган жок да Кыргызстанга. Анан кийин эми ошолордун баарынын бети эми ачылып атпайбы булар. Анан кийин жерден башкача бир кыйкым издеп атайын гонение кылып атат деп айтыш кыйын. Мен ага макул боло албайм андайга.
Госсынак жоопкерчилиги чектелген коому мурдагы контингент принт деп аталган ишкананын алкагында түзүлгөн мекеме. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевке тиешелүү делген контингент принт 2010 жылкы апрель окуясынан кийин убактылуу өкмөттүн декрети менен жоюлган. 65% акциясы мамлекетке өткөрүлгөн. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн укук коргоочулар жана активисттер казакстандык активист жана блогер Мурат Тунгушбаевдин Кыргызстандагы жагдайын талкуулашты. 25 июнда Бишкектин Октябрь райондук соту казакстандык активист жана блогер Муратбек Тунгушбаевди экстрадициялоо боюнча башкы прокуратуранын чечимин колдоду. Ошентип Тунгушбаевди Казакстанга экстрадициялоого жол ачылды. Активисттин адвокаттары болсо соттун чечимин мыйзамсыз деп эсептеп, Бишкек шаардык сотко арыз менен кайрылышты. Темага Касым Рахманкулов кайрылат.
Казакстандык блогер жана активист Муратбек Тунгушбаев Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан ушул жылдын 10 майында Казакстандын башкы прокуратурасынын өтүнүчү менен кармалган. Ал Казакстанда экстремисттик деп табылып, тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын колдогондугу үчүн айыпталган. Кыргызстандын башкы прокуратурасы аны Казакстанга өткөрүп берүү боюнча токтом кабыл алып, бирок Тунгушбаевдин жактоочулары ал токтомду жокко чыгарууну талап кылып, Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотуна арыз менен кайрылган. Натыйжада судья Чыңгыз Адамкулов кечээ 25 июнда арызды четке кагып, башкы көзөмөл органдын токтомун күчүнө калтырды. Соттун чечими кассациялык түрдө же мындайча айтканда сот залында күчүнө киргендиктен аны Казакстанга өткөрүп берүүгө жол ачылды. Бул тууралуу Тунгушбаевдин жактоочусу Замир Жошов азаттыкка төмөн күчө билдирди.
Бул жерде мындай дейм, кассациялык тартипте даттан солот деп айтты. Бул деген күчүнө кирет, эртең Казакстанга берип салабыз, анан кийин даттан өргиле, мен чечим жокко чыгарылса деле жогорку турган соттор менен биз аны алып келгенге негизи практика жүзүндө мүмкүн болбойт. Ошондуктан ал даттанабызбы, даттанбайбызбы эми Түнгишбаевдин абалы кыйын жагдайда калды. Мыйзамсыз чечим чыкты 100%. Биздин келтирилген далилдерибизге эч кандай баа берилген жок. Биз сөзсүз түрдө даттанабыз жогору турган сотко, андан кийин эң жогорку сотко, биздин Верховный сотко, андан кийин эл аралык уюм сотторго кайрылганга аргасызбыз.
Деди Түнгишбаевдин жактоочусу Замир Жошев. Жактоочу тарап Муратбек Түнгишбаев Кыргызстандан башпаанек сурап качкын макамын алуу укугу бар экенин айтып, бирок кыргыз тарап ал укуктардын аткарылышын камсыз кылбай жатканын жүйө келтирди. Соттук отурумга катышкан укук коргоочу Рита Карасартова Кыргызстандын укук коргоо органдары Түнгишбаевке качкын макамын бербөөгө болгон аракетин жасаганын азаттыкка билдирди.
Негизи бул иштин эмнеси маанилүү да? Биз бүгүнкү күндө жоопко тартканда, кандай бир маселени чечкенде биздин Кыргызстандагы иштеп аткан мыйзамдарга таянып жасайбызбы же имиш менен жасайбызбы деген маселе да. Ошо Түнгишбаевдин ишинде биздин улуттук коопсуздук кызматы бүт аракетин жасады, Түнгишбаевка жанагы баш калкалоо деген статусун бербегенге депчи. Ошонусу менен кайсы мыйзамга таянып атканын билбей эле прокуратура менен азыр жиберип атат. Мына азыркы соттук чечимде кайсыга таянасыңар дегенде, берки жагына келгенде бул прокуратуранын чыгарган чечимине биз протест кылып атабыз деп туруп, административдик иш катары алып келген дагы, а чечим чыгарганы кеткенде 131-ci беренеге кылмыш иш УПКга таянып атышат да.
Буга чейин Human Rights Watch укук коргоо уюму кыргыз бийлигин казакстандык жарандык активист Муратбек Түнгишбаевди Казакстанга өткөрбөөгө чакырган. Уюм тараткан билдирүүдө активист Казакстанга өткөрүлсө кыйноого жана саясий куугунтукка кабылышы мүмкүн экендиги эскертилген. Соттук отурумга Түнгишбаевдин апасы жана жубайы да катышты. Бүгүн Кыргызстандын сөз эркиндигин коргоо комитети Түнгишбаевдин маселесин укук коргоочулар менен талкуулайт. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Азыр эми ушул сааттарга карата жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырып өтөйүн. Бишкек шаардык сотунун коллегиясы Вечерний Бишкек басма үйүнүн мурдагы ээси Александр Кимге чыккан райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Эл аралык футбол федерациясы Швейцариянын курама командасынын эки оюнчусуна Сербиянын командасы менен беттешүүдө көрсөткөн саясий мааниси бар жаңсоолору үчүн айып пул салды. Молдованын баш каласы Кишиневдө нааразычылык акциялары уланды. Акыйкатчы Кубат Оторбаев кызматын тапшырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эми футбол чемпионатындагы окуяларга токтолобуз. Россиядагы дүйнөлүк футбол чемпионатын көрүүгө өз өлкөсүндөгү ички катаал эрежелерге карабай Ирандан да бир топ кыз келиндер келишкен. Хиджапсыз ирандык аялдар Саранск шаарындагы стадиондо эркектер менен тең тайлаша өз командасын сүрөөн салып колдоп турушту. Ирандын ички катуу эрежелери бул аялга Россияга келип футбол күйөрманы болуу тилегин орундатууга тоскоол боло алган жок. Чек арадан маселе жаралбасын деген максатта интервьюну да жүзүн жашырып берүүгө макул болду. Карчыкасындагы сүрөткө болсо хиджаб оронгон абалда түшкөн.
We are living in Islamic Republic of Iran.
Биз Иран Ислам Республикасында жашайбыз. Аялдар дайыма жоолук же шарф оронуп жүрүүгө тийиш. Бийлик алмашканы менен, бирок ички салттар азыр деле өзгөргөн жок. Аялдарга стадионго барып оюндарды көрүүгө болбойт. Анткени ал жерге жалаң эркектер барып сүрөөн менен кыйкырык салышат жана аялдарды мазакташат.
Анткени менен Саранскадагы дүйнөлүк футбол чемпионатынын оюндарын көрүүгө Ирандан эркектер менен катар бир топ аялдар да келишкен. Бул жерде аялдарды мазактоонун ордуна башка кыйкырыктар жаңырып жатат.
It's just a kind of political situation that
жүзүн жашырып жүрүүнү, медианы жана башкаларды тескөө бул жөн гана саясат. Биз менен аялдардын ортосунда эч кандай айырма жок. Бул жакта биз биргеликте өз командабызды колдоп жатабыз.
Күйөрман катары келген бул үй бүлөдөн жубайына узатылган суроолорубузга жолдошу жооп узатты. Алар жубайлардын биргелешип мелдештерди көрүү тоскоолдугун жана эң башкысы хиджабты Иранда жоюуну колдойт.
In private life they can do what they want.
Жеке турмушта биз өз каалаганыбызды жасай алабыз. Бирок сыртка чыккан соң эрежелерди сыйлоого милдеттүүбүз. Азыр мына Россияга келип, анын тартибине баш ийип жатпайбызбы?
Ал эми Фае Амири ачык эле интервью берүүгө макул болду. Анткени ал 30 жылдан бери Америкада жашап, хиджаб кийбегенине да бир топ убакыт болгон. Ирандагы азыркы ички шарият эрежелери 1979 жылдагы революциядан кийин өкүм сүрө баштаган. Ага чейин ар ким өзү каалаган динин кармачу. Өлкөдөгү азыркы абал көпчүлүккө жага бербейт дейт.
Эгер сен динге ишенип, хиджаб кийиш керек десең, анда аны аткарышың абзел. Аны менен катар шариаттын ички эрежелери менен да жашашың зарыл. Бирок көпчүлүк ирандык аялдар динге берилген эмес. Кудайга ишенген менен хиджаб кийип жүрүү милдеттүү эмес деп эсептешет. Алар Ирандын аэропортунун сыртка чыгып жатканда, жадагасы учактын бортунда жоолук менен шарттарын чече башташат.
Тилекке каршы эми 4 жылдан кийин гана ирандык аялдар хиджабы жок футбол күйөрманы боло алышат. Бирок алар Россиядагыдай эркектер менен тең ата мелдештерге күйөрман болуу кыялы өз өлкөсүнө да ишке ашуусун каалашат. Андан соң хиджаб маселеси калат. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Футбол 2018. Дүйнөнүн 32 өлкөсү футбол боюнча аалам чемпиону наам үчүн таймашат. Күйөрмандар кызыктуу оюндарды, жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө. Азаттык радиосунун таңкы эфиринде акыркы оюндардын жүрүшүн, оюнчулардын пикирлерин, цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз. Футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын Азаттык облусунан кыска нуска так угуп туруңуз.
Кыйноолорго каршы күрөштүн эл аралык күнүндө Бишкекте үй бүлөдөгү зомбулукту токтотуу жана алдын алуу боюнча ички иштер органдарынын жүргүзүп жаткан иштери талкууланды. Анда ИИМ академиясынын курсанттары үй бүлөдөгү зомбулук жана андагы милициянын ролун театрлаштырып көрсөтүштү. Жыйынга мамлекеттик жана тартип коргоо органдарынын жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү катышты. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Бишкектеги ички иштер министрлигинин академиясынын 2-курс курсун студенттери театрлаштырган бул сценкада келели кечке үй бүлөсүн, балдарын багам деп иштеп, кечинде күйөөсүнүн чемеги угуп, ортук мукага алган келиндин жашоосу сүрөттөлөт. Негизги каармандардын катарында аялына күн көрсөтпөгөн зөөкүр эркек, апасын ойлобогон өспүрүм бала жана абалга кайдыгер караган милиция кызматкери. Жабырлануучунун ролундагы Элмира өз каарманынын тагдырын мынтип сүрөттөдү.
Я играю жену в этом сценарии. Жену зовут Анара. Как она очень работает.
Мен сценарий боюнча жабырлануучу аялдын ролун ойнойм. Анын аты Анара. Анара күнү түнү иштеп үйгө эптеп акча таап келет. Күйөөсү ичет, иштебейт. Баласы талаалап жүрөт. Аял физикалык жана психологиялык басымга кабылат. Спектакльдеги дагы бир трагедия бул үй бүлөгө милициянын кайдыгерлиги. Көрүп билип туруп эч кандай реакция кылбайт. Тилекке каршы мындай милиция кызматкерлери бар.
Жогорудагы спектакль академиянын курсанттары жана Кыргызстандагы IDA эл аралык дебат клубу менен биргеликте коюлду. Аталган клубтун өкүлү Канат Ногойбаев курсанттар аткарган спектакльдер бир нече маселелерди камтыганын билдирди.
Үй бүлөдөгү зомбулуктан сырткары ала качуу жана зордуктоо темаларына спектакльдер коюлган. Алардын баары чыныгы жашоодо болгон окуялар. Алардын баарында курсанттар роль жараткан. Болочоктогу укук коргоочулар маселени өзү аткарып көрүп, өз ичинде жүрүп чечүү жолдорун да сунуштайт. Ал театр форуму же дискуссиянын негизинде жүрөт. Жыйынтыгында 200 чукул курсанттар мындай ыкмадагы окуудан өтүштү.
Театралдык бул сценка 26 июнда үй бүлөдөгү зомбулукту токтотуу жана алдын алуу боюнча ички иштер органдарынын кадамдарын талкуулаган жыйында көргөзүлдү. Ага мамлекеттик жана тартип коргоо органдарынын жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү катышты. Иш чарада Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстанда гендердик зомбулуктун алдын алуу долбоорунун жыйынтыктары айтылды. БООнун өнүктүрүү программасынын координатору Үмүтай Давлетова долбоордун алкагында адегенде милиция кызматкерлерин окутуу жүргөнүн айтат.
Цели было обучение сотрудников милиции.
Биздин максатыбыздын бири зордук зомбулукту алдын алуу же ага кабылган үй бүлөгө жардам көрсөтүү боюнча милиция кызматкерлерин окутуу болчу. Долбоордун алкагында 500 жакын милиция кызматкери атайын окутуулардан өтүштү. Аларга жабырлануучу менен кантип сүйлөшүүдөн тарта, зомбулук боюнча былтыр кабыл алынган мыйзамдагы өзгөрүүлөр туурасында маалымат берүү болду.
Кыргызстандагы медициналдык демографиялык изилдөөнүн жыйынтыгына караганда 15 жаштан 49 жашка чейинки ар бир 4-түнчү аял жок дегенде бир жолу уртук мукака алат. Изилдөөгө катышкан кыз келиндердин 4% жыныстык, ал эми 14% эмоционалдык зомбулукка туш болгонун айтып берген. Кыргызстандагы гендердик зомбулукту алдын алуу долбоорунун алкагында милиция кызматкерлери арасында да сурамжылоо жүргүзүлүп, ага катышкан кызматкерлердин 66% зомбулукка учураган жабырлануучуга милициянын мамилеси кылмыш иши туурасында окуудан өтпөгөн айткан. Буга чейин ала качуунун курмандуу болгон 20 жаштагы Бурлай Турдалы кызынын милиция бөлүмүнө көлөмү коомчулуктун ички иштер министрлигине сынды күчөткөн. Министрдин кеңешчиси Асель Осмонова сындарды кабыл алып, министрлик комплекстүү иш аракеттерди көрүп баштаганына ишендирди.
Произошел данный случай в Жайдинском районе.
Бурлайдын окуясынан кийин дагы 5 ала качуу катталды. Демек, жаза маселеси да каралып чыгышы керек. Окуяга тиешелүү милиция кызматкерлер өз жазасын алышты. Бирок, сындарды туура кабыл алыш керек. Зомбулук маселеси боюнча ошондуктан комплекстүү иш-чаралар көрүлүшү керек. Биз мунун үстүндө иштеп жатабыз. Маалымат кампанияларын жүргүзүп, ишти активдештирүү зарыл.
Активизировать работу во всех направлениях.
2017 жылдын апрелинен баштап Кыргызстанда үй-бүлөлүк зомбулукту алдын алууга багытталган жаңы мыйзамдык ченемдер иште баштаган. Аларга ылайык, эгерде мурда күйөөсүнүн уруктукмогуна кабылган аял милицияга жеке өзү арызданышы керек болсо, эми мындай арыз менен кошуналары же зомбулукка күбө болгон ар бир адам кайрылууга укуктуу. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Бишкекте өтүп жаткан 10-чу театр фестивалі бүгүн Ош академиялык Баур атындагы өзбек музыкалуу драма театрынын Деңиз бойлой жорткон Аладөбөт спектакли менен уланды. Адистер аталган оюн көркөмдүк жана актерлук чеберчилик жагынан өзгөчө экендигин белгилешти. Театр чеберлери Муратбек Искендер Рыскуловторго жана Сабира Гүмүшалиевага арналып өтүп жаткан театр фестивалына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов күбө болуп жатат.
Кыргыз академиялык улуттук драма театры аймактык оюн соок мекемелеринин атайын концерт Кызыл Килем менен тосуп алды. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин өкүлү Тыныбек Сыдыков кароо сынактын жүрүшү тууралуу буларды айтты.
Салтанат Азиямдин ачылышында турабыз. Бул ачылыштын алдындагы фестиваль өзгөчө символикалык фестиваль, анткени бул фестиваль Кыргыз Республикасынын атакталуу, даңктуу, дүйнөгө атагы чыккан инсандарынын эмесине арналып атат атына.
Сынакка 7 облустук жана шаардык, райондук театрлар келген. Талас облустук музыкалык драма театрынын жетекчиси Кубан Эсебесов бул фестивалга кайсы спектакль менен келишкенин айтты.
Бул фестивалга Чыңгыз Төрөкул Шайтматовдун 90 жылдык мааракесинин алкагында Кызыл Жолук Дал Жалым аттуу повестинин негизинде коюлган спектакль Кызыл Жолук Делбирим. Кудай буюрса эртең бүрсү күнү сынчылардын көрүшүлөрүн сынына койсок деген оюбуз бар.
Республикалык 10-чу театр фестивали Залкар Жубайлар Муратбек Рыскуловдун, Сабира Гүмүшалиеванын жана алардын уулу Искендер Рыскуловдун элесине арналып өткөрүлүп жатканы бекер эмес. Режиссер Акылбек Абдыкалыков бул инсандардын кыргыз театрына кошкон салымы тууралуу учкай айтып өттү.
Бул эми бул киши чыкканда мен көрүп калдым бардык эле спектакльдерин. Бала болсом дагы сахнага чыкканда толуп калчу да сахна. Сахнага чыкканда ойногондо Тейитбекпи, Корольдерби, Жолдос Акындын үмүтүндө көбүлөр ролдордо бир транска түшкөн бир эмеси бар да, бул эми актерлордо кемдеген болот. Чоң инсан театр искусствосунда. Гүмүшалиев же дагы ал мындай кирди чыкты роль болсо дагы баягы сахнаны жаркырат дей берчи да. Эми кинодо болсо бул чоң ролдорду ойноду эже.
Фестивалдын алкагында Кыргыз академиялык улуттук драма театрынын кире беришине сахна залкарларынын музей уюштурулган экен. Театр жетекчиси Асылбек Өзбеков музей тууралуу мындайча кеп коскоду.
Биз эми ошол Рыскуловтар менен чогуу иштешкен муундарды, Даркүл Эжекелерди, Сыдыкбек Жамановтар, Бакен Кыдыкеевалар баштап мына улуу муундардын сүрөттөрүнөн акырын баштадык. Мына Сабир эженин спектаклге кийген кийимдерин, үйдө кийген кийимдерин баарын алып келдик. Алган сыйлыктары бүт бары чай ичип жүргөн чыныларынан өйдө, чайнектеринен өйдө, колдонуп жүргөн буюмдарынан өйдө алып келип койдук. Бул тарых.
Сынакта ат салыша турган спектакльдердин тематикасы ар түрдүү. Театр ишмерлер бирикмесинин төрагасы Жаныш Кулманбетовдун айтымында.
Бүгүнкү күнгө карата 19 спектакль катышыш керек. Республика боюнча ушул кезге чейин биз 6 спектакльды көрүп койдук. Мындан ары дагы бир 13 спектакльды көрүшүбүз керек бүгүндөн баштап. Калыстар тобунун бүгүнкү курамы дагы өтө абройлуу деп айтсак болот. Анткени биздин көрүнүктүү актрисабыз Жамал Сыйдыкматова төрайымы Калыстар тобунун. Андан тышкары сынчылар коллегиясы бар. Мен баштаган алар күн сайын ошол көргөн спектакльдердин негизинде кечинде атай талкуу жүргүзүп атышат. 15 номинация боюнча фестиваль бүткөндөн кийин ошонун тыянагы менен 15 байгени ошол жеңүүчүлөргө тапшырабыз.
Залкар Жубайлар Муратбек Рыскуловдун 110 жылдыгына, Сабира Гүмүшалиеванын 100 жылдыгына жана таланттардын уулу атактуу режиссер Искендер Рыскуловдун чыгармачылыгынын 60 жылдыгына арналып өтүп жаткан фестиваль 29 июнга чейин уланат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Прагадагы студияда Руслан Калматов болду. Аман туруңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги уктуруусу соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.
Бишкекте саат 22:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Мөмө жемиш бышкан жай саратанда ичеги карын ооруларынан жабыркагандар көбөйдү.
Мен жайдын келиши менен жана биринчи жемиштерден чыгып башташы менен уже курс күнөстү өтүүчү ичөткөк оорулары уже көбөйүп баштады да бизге.
Жана жерде сөйлөп комидорду деле квадрантты деле шууга бир жарым саат эки саат салып коюш керек.
Поэзия менен прозаны эриш арка кала жүргөн сезим дүйнөсүнүн драмалуу учурларын көркөм иликтөөгө өт койгон жазуучу Медетбек Сейталиевдин чыгармачылыгы тууралуу айтып беребиз. Аты жөнүм Руслан Калматов, биз менен калыңыз. Алды менен жаңылыктарды кесиптешим Гүлайым Ашакеевадан угалы.
Рахмат Руслан, саламатсызбы. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы казакстандык блогер Муратбек Туңгушбаевди экстрадициялоо иши бир айга созулушу мүмкүн экенин билдирди. Мекеменин басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова азаттыкка мындай деди.
Экстрадиция болсо бул через немеде генпрокуратура, анын эмеси процедурада болуп бир эки күндө эле кетип калбайт ал. Дагы генпрокуратурага туугандар жазат, анан бизге кат келет, анан жооп беришет, анан ушинтип анан согласовать этишет, кайсы күнү которобуз, кайсы күнү алып кетесиңер тигүү депчи. Анда ага убакыт көп кетет.
Жарандык активист Өндүрүш Токтоназаров коопсуздук комитетинин алдына блогерди экстрадициялоого каршы нааразылык акциясына чыкты. Ал Туңгушбаевга башпайнек берүүнү талап кылып жатат. Human Rights Watch укук коргоо уюму кыргыз бийлигин активисти Казакстанга өткөрбөөгө чакырган. Бүгүн Бишкекте өткөн талкууда жарандык активист Рита Карасартова мыйзамсыз чечим чыгарган соттордун атайын реестри түзүлөрүн айтты. Кече Бишкектин Октябрь райондук соту Туңгушбаевди экстрадициялоо боюнча башкы прокуратуранын чечимин колдогон. Ал казак бийлигинин өтүнүчү менен 10 майда Бишкекте кармалган. Ушул тапта активист Бишкектеги номер 1 тергөө абагында. Европа кеңешинин баш катчысы Тюрберн Яглан президент Путинден орус абагында отурган Украина режиссеру Олег Сенцовго ырайым берүүнү өтүнгөн расмий кайрылуусун жиберди. Бул тууралуу Америка үнү радиосуна Европа кеңешинин басма сөз кызматы билдирген. 20 жылга эркинен ажыратылган Сенцов 42 күндөн бери ачкачылыгы кармап жатат. Баш катчы Ягланд адам укуктарынын Европалык конвенциясына ылайык ырайым берүү жөнүндө өтүнүч кат жиберүүгө укуктуу. 20 июнда Ягланд Москвада тышкы иштер министри Сергей Лавров жана акыйкатчы Татьяна Москалькова менен жолугушуп, орус бийлигин Сенцовду бошотууга үндөгөн. Украиналык режиссер аннексияланган Крымда 2014 жылы май айында кармалган. Кийин Орусиянын соту аны жарым аралда теракт даярдаган деген айып менен 20 жылга кескен. Сенцов күнөөсүн мойнуна алган эмес жана Орусия койгон айыпты толугу менен четке каккан. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков болсо Орусияда соттолгон украин режиссерине ырайым берүү жөнүндө Тюрберн Ягландын президент Путинге жиберген өтүнүчү кандайдыр бир аракет жасоого негиз боло албайт деп билдирди. Бишкек шаардык сотунун коллегиясы Вечерний Бишкек басма үйүнүн мурдагы ээси Александр Кимге чыккан райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Свердлов райондук соту 20 февралда Александр Кимди 6 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыраткан. Ошондой эле сот аны Рубикон жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору Александр Рябушкинге 27 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирген болчу. Александр Кимдин адвокаты Тимур Султанов соттун чечими тууралуу азаттыкка мындай деди.
Биз ушул бүгүн чыккан чечимди кагаз түрүндө алган күндөн баштап биз сөзсүз түрдө биз адвокаттар, Кимдин адвокаттары чогуу кеңешип, биз көзөмөлү иретинде даттанууну дайындайбыз да жогорку сотко кайрылабыз.
Кимге кылмыш жаза кодексинин коммерциялык мекеменин кызматкеринин ыйгарым укуктарынан аша чабышы беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Буга Вечерний Бишкектин азыркы ээси Рябушкиндин арызы негиз болгон. Ким менен Рябушкиндин ортосундагы чыр көптөн бери уланып келатат. Рябушкин 2014 жылы сотко арыз жазып, 2005 жылы анын басылмадагы үлүшүн Ким тартып алганы билдирип чыккан. Сот анын арызын канааттандырып, вечерний Бишкекте толугу менен Рябушкинге өткөрүп берген. Буга чейин Александр Кимге кылмыш ишинин козголушун сөз эркиндигин коргоо комитети журналисттерге жана маалымат каражаттарына бийликтин көрсөткөн басымы катары сыпаттаган. Йемендин Амран шаарына абадан коюлган чабуулдардан 9 киши курман болду. Жергиликтүү тургундар Сауд Аравиясы баштаган коалиция абадан соок куруп жатканын айтышууда. Курман болгондордун көбү балдар жана аялдар. Оорукананын өкүлү жабыркагандардын саны 20га чукул экенин билдирди. Аскердик лагерге, полиция бекетине, почта бөлүмүнө да абадан соок курулду. Амран шаарынын бийлиги өлгөндөрдүн санын жашырып, журналисттердин калага киришине бут тосту. 2 жума мурун ушул эле коалициянын аба чабуулдарынан Саады провинциясында да бир үй бүлөнүн 8 мүчөсү жарыкчылык менен кош айтышкан. Йемендеги куралдуу кагылыш 2014 жылы чыккан. Жергиликтүү шиит жамааты менен Иран колдойт деп эсептеген хуситтер өлкөнүн түндүк батыш бөлүгүн Борбор шаар Сананы жана Кызыл деңиздин жээгиндеги Ходейда порттук шаарын 2015 жылдан бери ээлеп турушат. Андан берки куралдуу кармаштарда 10 000 киши кырылды. Алардын 2/3 бөлүгү жайкын тургундар. Былтыр январь айында Манас аэропортунун жанында кулаган Боинг учагында Кыргызстандын жарандарынын жүгү болгон эмес. Бул тууралуу транспорт жана жолдор министри Жамшетбек Калилов парламент комитетинин жыйынында билдирди. Министрдин айтымында учак кулаганда ташылып келаткан жүк күйүп кеткен. Ал эми учкучтар отурган кабинада табылган документтер боюнча Украина, Израиль, Испания сыяктуу өлкөлөргө таандык жүк ташылып келе жаткан. Жүктүн ээлеринин арасында Кыргызстандын жарандары болгон эмес деп билдирди Калилов. Парламент комитетинин бүгүнкү жыйынында эл аралык авиация комитети менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы авиа кырсыктардын алдын алуу жана аларды чогуу иликтөө тууралуу келишим талкууланды. Былтыр 16 январда түркиялык Боинг 747 жүк ташыган учагы Бишкектин четиндеги дача суу айылына кулаган. Кырсыкта жергиликтүү 35 тургун, 4 учкуч каза болуп, бир топ турак жай кыйраган. Маалыматтарга караганда Гонконг Бишкек Стамбул багытында бараткан учакта 85 тоннадан ашык жүк болгон жана ал Бишкекке май куюш үчүн конуп атканы айтылган. Учактагы жүктөрдүн арасынан кыргыз тилиндеги нускамалар табылганы көптөгөн суроолорду жараткан эле. Өзбекстандык журналист мурдагы саясий туткун Мухаммед Бекжандын Коркуунун тиги тарабында деп аталган китеби Стамбулда басмаканадан чыкты. Жаңы эле жарык көргөн эмгек Бекжандын 18 жыл өзбек түрмөсүндө өткөргөн өмүрүн чагылдырат. Бекжан оппозициялык Эрк гезитинин мурдагы редактору жана экс-президент Каримовдун башкы оппоненти Мухаммед Салихтин иниси.
Кымбат жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Ободо жаңырган ушул жана башка жаңылыктарды жана макалаларды биздин сайтка башкы багытта окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Жай саратаны учурунда баш калада ичеги карын оорулары менен жабыркагандар көбөйдү. Ооруканаларда орун калбай, бейтаптар коридорлордо да жатышууда. Сергек Жашоо түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында ичеги карын ооруларынан сактануу жолдору тууралуу сөз болот. Аны Бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
Жаңы бышкан кулпунай, кокон гиляс, өрүк жана дарбыз базарда жайнап, баасы да арзан болгондуктан биринчи кезекте мындай азыктардан ичеги карындын жугуштуу оорусун жуктурган балдар болууда. Адистер жеке гигиенаны сактабоо, азык түлүктү туура эмес жерден сатып алуу жана жуубай жегенден улам күнүгө жүздөгөн бейтап ичеги карындын жугуштуу дарты менен ооруп жатканын айтышат. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин мындай оорудан сактануу жолдору, дарылануу тууралуу сөз кылабыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ичеги карында эмите курттарды түшүрүүчү мебендазол дарысын жаш балдар чайнап жүдалгыдай формада чыгаруу чечимин кабыл алды. АКШнын тамак аш жана дары дармек департаменти Johnson & Johnson фармацевтикалык компаниясы менен бирге 1 жаштан өйдө кичине балдар мурда жуталбай кыйналган мебендазолду оозго салса эрип кетчү таттуу сагыз түрүндө чыгарып баштайт. Дүйнөдө 1.5 миллиард адам ашказан ичеги карындын эмите курттар оорусу менен жабыркайт. 267 миллион жаш бала эмите курттардан арыла албай кыйналышат. 2017 жылдан тарта дүйнөлүк саламаттык уюму бул багытта элди жапыртып профилактикага алуу өнөктүгүн баштады. Johnson & Johnson компаниясы жылына 1 миллиард таблетка сагыз формасындагы мебендазол чыгармакчы. Мите курттары көбүнесе жакыр жашаган өлкөлөрдөгү балдарда көп кездешет. Америка Кошмо Штаттарында өспүрүмдөрдүн кара курайга берилип кеткен учурлары көп катталып жатканын Washington Post гезити кабарлады. Азыркы тапта Американын айрым штаттарында кара курай мыйзамдашкандыктан 17ге толо элек өспүрүмдөрдүн 9% ага берилип кетүүдө. 94-жылы өспүрүмдөр арасында кара курайга көнүп калгандар 4% болсо, 2014-жылы бул көрсөткүч 12%га көтөрүлгөн. Адистер ушундан улам бул көйгөйгө көңүл буруу керектигин эскертишүүдө. Стюардесса жана борт коштоочулар эмчек, товарсык жатын, тери жана уйку безинин рагына көбүрөөк чалдыгарын окумуштуулар аныкташты. Илимий байкоого 5366 борт коштоочу жана 2729 башка кесиптин ээлери катышкан. Учакта көп жүргөндөрдүн 51% меланома жана залалдуу ишиктин дагы бир топ түрүнө чалдыгары аныкталган. Илимпоздор бийиктиктеги радиация жана борт коштоочулардын күндөр түндөр иштөөсү организмде зыяндуу шишик жаратарын айтып жатышат. D витаминин жетишсиздиги өнөкөт өпкө ооруларына жол ачат. Мындай тянакты Балтимордагы Джон Хопкинс университетинин окумуштуулары чыгарышты. 10 жыл бою 6000 адамды байкоого алган илимпоздор D витамини организмде аз болгон адамдардын дем алуу органдары начар иштерин, ушундан улам өпкө жабыр таттарын аныкташкан. D витамини иммундук системаны чыңдап, астма, өнөкөт, бронхит ооруларына бөгөт булаларын адистер белгилешет. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бишкектеги жугуштуу оорулардын клиникасында ичеги карындын жугуштуу дарттары менен катталган бейтаптар жүздөп саналууда. Орун жетпегендиктен айрымдары коридорлордо да жатышат. Кайрылгандардын басымдуусу 5 жашка чейинки жаш балдар. 1,5 жаштагы Арзымат мындан бир нече күн мурда кусуп ичи өтүп кыйналганда апасы дароо ооруканага алып келген.
3 күн мурун балам 1,5 жашта, 3 күн мурун өрүк жедик, жер жемиш жеп, ошондон кийин кусуп баштады, температурасы көтөрүлүп, ичи өтүп баштады. Андан кийин биз эмнеге келдик, инфекционный больницага келип, приемныйга түшүп, 3 күн ушакта. Мен сразу бүгүн эми келдим, үйдөн чыгып эле баламды алып бияка келдим. Анан приемныйда көпкө күтүп калдым, 2 сааттай туруп. Очередь деп очередь, бала көрүп келип. Анан 2 сааттан кийин келип көрүнгөндөн кийин эле биз сразу жаткылат эле. Бала тамак ичпей койду, суу ичпей койду, аппетити жок болуп. Азыр жакшы, өсө жашоп калдык. Антибиотик алып атат, капельница куюп атышат. 1-2 күндө жазылган.
Күнүгө 200-дөн ашуун бейтап аталган клиникага кайрылууда. Алардын 80% кичине балдар. Жугуштуу ооруларды дарылаган доктор Надыр Жообаев акыркы маалыматтар боюнча буларга токтолду.
Мен жайдын келишимден жана биринчи жеземиштерден чыгып башташы менен уже курч мүнөздө өтүүчү ич өткөк оорулары уже көбөйүп баштады да бизге. Айтсак өткөн бир эле сутканын ичинде 278 общий обращение болгон кайрылганда. Анын ичинен 102 именно ошо кишечный инфекция менен ич өткөк оорусу менен жарымы. Ошондо ошонун 43 жаткырылып дарыланып атат. Калгандарына биринчи жардам көрсөтүлүп үйүнө кетирилди.
Ич өткөктү жуктуруунун башкы себеби жеке гигиенаны сактабоо экенин адистер белгилешет. Таза жуулбаган жер жемиштер бул оорунун башкы булагы экени белгилүү. Ооруну элден антибиотик баштаган ар түрдүү дарыларды чар жайыт колдонуусу да күчөтүп жатканын белгилейт дарыгер Жообаев.
Бул бизде Кыргызстанда эң барып турган маселелердин бири да, ну проблема деп коетко. Башка өлкөлөрдө антибиотик свободно сатылбайт. Врачтын рецепти менен сатылат. А бизде болсо муну кийинки убакыттарда уже дай бирсе баягы жылыш бар, сатпай башташты көрүнөт. Но мурун даже бейтап провизорго келсе дагы ошол өзүнүкүн назначить этип муну ичсең жакшы болот, муну ичсең жакшы болот деп ичине антибиотикти кошуп туруп анан берет да. Ошон үчүн жанагы бизде свободная продажа антибиотиков полностью тыйылса жакшы болмок да. Анткени мына ичип алып келишет, анан бияка келгенде биз приемный отделение бакпасев деп коебуз. Кайсы микроб именно чакырды оорунучу, ошол экин билиш үчүн бакпасев алабыз да. Анан заңынан ал 5 күн ичинде өсүп чыгыш керек да, питательный средага сейит эткенде өсүп чыгыш керек. Ал өсүп чыкпайт. Эмнеге? Анткени дегенде тиги бейтап келерге чейин уже антибиотикти ичип алып келген да. 3 күн, 4 күн болсо, 1 мес, 2-3 антибиотик ичип алганан келген, ал болсо тиги результатка немесин берет да, өзүнүн таасирин берет.
Бишкек шаарында сатылып жаткан бакча жемиштеринин көзөмөлдөөнү шаардык фитосанитария кызматы аткарууда. Ошентсе да, аталган кызмат жарандарды азыктанууда белгилүү тазалык нормаларын сактоого чакырат. Фитосанитар дарыгер Шамен Марасулов жер жемиштердеги нитрат сыяктуу жер семирткич оор металлдардын таасирин азайтуу үчүн аларды жерден мурда муздак сууга бир нече рет чылаш керек деген кеңешин айтты.
Тазадан алып келип туруп
бактай жана жерде сөйлөп помидорду деле бадраңды деле сууга бир жарым саат эки саат салып коюш керек. Бул баягы адистин кеңеш катарында айткым келет да, биринчи 15 минут, үч жолу 15 минуттан 15 минуттан кийин суусун которуп ваннага деле, шаарда эме бар да ванна, же болбосо айылдарга деле бул сөз керек, анда агын сууга коюп койсо, анда суусун которбой эле агын сууга коюп койсо жанагы тяжелый металлдар, оор металлдардын баары агып келет, ошондой эле нитратта нейтрализоваться этилет да коондорубуздун эмесинен чыгып кетет. Муну ушуну билишибиз керек да. Ошондой эле шаардыктар болсо жана ваннасына эле үйүндө ваннасына сууну улам которуп 15 минуттан 15 минуттан 3 жолу, андан кийин 20 минуттан 20 минуттан 3 жолу салып ошондой өстүлө 1.5 саат 2 саат болот. Ошондон кийин гана пайдаланса бул аябай жакшы да. Помидорду деле жашылча жемиштер деле бул өздөрүнүн коопсуздугу үчүн, эми нитрат деген өзү аябай жаман нерсе, бул организмге кирсе ар кандай оорулар пайда болот, денеде сакталып калат дегендей, анда чыгышы кыйын да, денеге киргенден кийин андан кийин чыгышы да кыйын.
Жер жемиштер ээлген жерлерде ит, мышык көп жүргөндүктөн эгер таза жуулбаса альвакокоз, эхинококоз сыяктуу боордун мите курттар жугарында, эскертет фитосанитар. Бишкектеги Сары Өзөн, Ош базары сыяктуу ири соода түйүндөрүндө сатылып жаткан дарбыз, коон жана башка жерде сойло өсүчү жемиштердеги нитраттын көлөмү күнүгө текшерилип жатат. Марасуловдун айтымында июнь айында көрсөткүчтөр нормага ылайык.
Атайын рейдтер жүргүздүк Ош базарында жана башка базарларда. Атайын допустимый содержание деп коет да, допустимый содержаниясы көрүндү да, атайын нитрат тесттер деген бар, СОЭКС деген атайын аппаратыбыз бар, ал жанагы сутка сыяктуу эле уюлдук аппараттар алып көтөрүлүп турат да, ошол ветеринарлардын колунда бар. Мисалы үчүн арбузду же болбосо коонду, ошондой эле помидорду жерде сойлоп өсүүчү баардык эмелердин баарын текшерсе болот аны менен. Эгерде күмөн болсо анда атайын жеринде стационарный ЕНМР деген бар, аныкы текшерүүсү өтө татаалыраак. Анан ЕНМРге алып келип туруп ошол жерден дагы бир сыйрак карап, анан кийин ошол канча нормасы канча болот, ошону карап туруп анан кийин сатыкка коебуз да. Анан сатыкка дагы азыр коюлбайт, эгерде ошол биздин ветеринардык лабораториянын сертификат лабораторный исследование деген кагаз бар, ошол кагаз бермейче администратордон сатыкка кое бербейт.
Ичек карын оорулары күчөп кетсе, организмде нымдуулук азайып отуруп, кыска убакыттын ичинде эле адам шалдырап, жаш балдар үчүн кесепети оор болуш ыктымал. Ушундан улам оорунун белгилери байкалары менен бетапка үйдө ар түрдүү дарыларды бербей, дароо жугуштуу оорулардын дарыгерине көрсөтүү зарыл дешет адистер.
Саламаттыгыңызга ЭМ Азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Сергек жашоо берүүсү.
Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Эми азыр ушул сааттарга карата жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырып өтөйүн. Экс-президент социал-демократиялык партиясынын лидери Алмазбек Атамбаевдин Койташ айылындагы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине караштуу жер тилкесин сатып алганы жөнүндө маалымат чындыкка дал келбейт. Пенсиясына кошумча төлөм алып жүргөн коргоо министрлигинин башкы штабынын мурдагы башчысы генерал-майор Нуриддин Чомоев мамлекетке келтирилген чыгымды төлөп берди. Өзбекстандык журналист мурдагы саясий туткун Мухаммедбекжандын коркутуу теги тарабында деп аталган китеби Стамбулда басма кададан чыкты. Уктуруубузду улантабыз. Медетбек Сейиталиев поэзия менен прозаны эри шаркак ала жүргөн, сезим дүйнөсүнүн драмалуу учурларын көркөм иликтөөгө ык койгон жазуучу эле. Пенде баласынын ашыктык сезиминин аркыл өңүттөрүн чырмалышкан окуялар тутумунда сүрөттөөнү жактырчу. Улуу талант Асанбек Кыдырназаровдун Балапан кезинде башынан кечирген катаал окуя кийин классикалык чыгармага негиз болуп, улуу комузчуну өнөр дүйнөсүнө алып кирген. Кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнүн бул жолкусу Медетбек Сейиталиевдин чыгармачылыгына арналат, аны Бекташ Шамшиевден уксак.
Кыргыз көч аңгемесинин негизин реалдуу окуя ээлегенин, чыгармада Улуу Ата мекендик согуш учурунда алыскы Нарын айылында болгон окуя алынганын автор атайын эскертет. Акыйкатта да кыргыз көчү батышта кан күйүп атканда алыскы кыргыз айылында кандай катаал драма ойнолгонун таасын чагылткан керемет чыгарма. Нарын дарыясындай буркан шыркан түшкөн турмуш агымында эки жээкте калып кеткен эки жаштын кайгылуу сүйүүсү баяндалган. Аңгеме аскерге чакырылган жигиттин сүйгөн кызы менен соңку жолугушуусун баяндоодон башталат. Эки жаш эл алдына ачык чыгыштан уялып, минтип түндөсү жашыруун жолугуп жатышпайбы?
бизди аскерге чакырып жатат. Жүнөйбүз жакында. Жакында Селкинин алоолонгон көз карашы жигитке от чачкандай жабыла берди. Анан ошонсун кийин сезген өңдүү жайдары сабурдуу кармады өзүн. Азыр тынчтык мезгил эмеспи? 2-3 жылда айланып кайра келем.
Кандай эле күтүүлөр башталат. Бул күтүүлөр кылыктуу Селкинин ашыктык сезими канчалык терең, ак экенин сыноочу мезгил эле. Сампагыз кызарган батышты үмүттүү ырап, жигитинен келчү 3 бурч катты энтеңдеп жеткизчү 10 жашар баланы кайнисине жолун кырат. Арадан билинбей 2 жыл өтүп аскерге кеткен жигиттин кайтарына 90 күн, жок, 87 күн калат. Ошону менен күтүү дагы узарат. Батышта согуш өртү чыкканы алыскы кыргыз айылына да жетет.
Кыздын көз салганы эми Нарын суусунун берки өйүзүндөгү бала жашаган айыл. Кээде анын бир жакшы кабарды алып келаткандай торсолоң чуркаганын көргөндө кубанычы башынан ашат. Аман экен, Кудайым ай, мени пендем деп жаратсаң, сүйгөнүмдү эсин соо кайрып берчи.
Кыздын андай арманы менен көпчүлүктүн ишине бойго жеткен Селкинин колун сурап кудалап келгендерге узатуу аракети башталат. Атенесинин эркине көнбөгөн кыз өзүнөн кат алып келчү баланы күтөт. Анын тилегин берип, бир жолу агасынын катын алып чуркап келаткан баланы көрүп, кыздын сүйүнгөнүн айт.
Сен эми чоңоюп калбадыңбы? Садага, аркы беркиге түшүнөр убагың жетти. Мени башка бирөөгө узатканы жатат атам. Бүгүн түнү үйүңөргө алып кет мени. Алып кетем жеңе. Жеңе дейсиңби садага? Ооба жеңе. Айланайын сенден. Айланайыным.
Арттагы куугунчуларды жазгырып, энтең деген 10 жашар кичине бала менен белгисиз тагдырга баш байлаган кыз көпүрөгө салбай, Нарын суусун басып калган муз аркылуу өзгө өтүшөт. Үйгө кирүүгө батынбай, жаңы келин боз үйдүн туурдуктары сакталган кичине кампа тамга баш калкалайт. Кыштын күнү ага эч ким кирбейт. Бала жеңесине тамакташып, атүгүл бир жолу апасынын сандыгынын ачкычын уурдап алып, андагы агасынын кара көрпө тебетейин алып келип берет. Бир аптадан кийин кампада кысылган келиндин абалы адам жаны ачыгандай аяныштуу болуп калат. Аны көргөн бала болгон окуяны энесине айтып, ал атасына билдирип, жашыруун иш ачыкка чыгат. Элет элинин пейилинин кенендигинен айланса болот. Сүйүнүчкө жылкы союлуп, үңрөйгөн айылга той түшүп, келген эл 2 жашка батаасын берип кайтышат. Көп жашап алам, тилегиңе жет, жарың аман эсен келип, бактылуу дооран сүргүлө деп каалоо тилегин айтышат. Согуш кезиндеги оор турмуш, кан майдандагы жарын күткөн жеңеси менен ойнок бала колхоздун оор жумуштарына бирге чыгышат. Кыйын турмушка өзүнүн тагдыры табышмактуу болуп турганына кайыл болгон келин майдандан жарынын аман эсен келишин тилеп, жалаң күтүү менен убактысын өткөрөт.
Сампанын келгенине 2 жылга карады. Турмуштагы бардык кордук ызалыкка моюн сунбай, сүйгөнүн элеси менен гана жашап жүргөндөй. Ушунча убакка чыдап түткөн, бул эмне деген арзып күтүү? Адамдардан да чыгат тура. Кээде ал көчөгө басып калганда мындай учур анын өмүрүндө сейрек болчу. Көргөн адамдар кандайдыр бир кол тийбес ыйык зат өтүп бараткандай суктана да, аягандай да тигилишет. Акелин болсо жүрөгүндөгү улуу сүйүүсү менен жашай берди. Арман, өксү, жаштыктын талабы жок беле анда. Тагдыр менен таандашып, күткөн тилеги канчалык күчөгөн сайын келе турган эртеңки жашоодон ала турган кубаныч, бактысы кылыр тоолордон көз учуна араң илинип, коюнуна катылган белгисиз коктусундагы ак, сары, кызыл гүлдөр чылк баскан адырдай ошончолук ырак да кол жетпестей узак, чексиз сезилчү.
А бирок баары тескерисинче болуп чыкты. Келиндин тилеги ишке ашпай, жалгыз бир үй бүлө эмес, жаама эл тилек кылып, үмүт менен жашап аткан чакта кан майдандан кара кагаз келет. Нускалуу карылар өлүмсүз согуш жок, ошентсе да ушул келиндин саргая күткөн тилегин сыйлап, сүйгөнүн эсин соо кайрысаң болот эле жараткан деп, арманын ким кайтарын билишпей үшкүрүп, күйүткө баткан келин таңды кеч кошок кошуп, ичин тепкен күйүттү муңканган ыйдан чыгарат.
А менин ак көйнөгүм кара күйүк, жыттанып үйүм күйүк, сүйүм күйүк. Энчибиз жалгыз окпу кара күйүк. Кылымдар шуудураган токой иче, сен кеткен тал түбүдөн канат таптым. Кайшумкар тибишүүдө үзүлдү экен, сен кеткен тал түбүнөн канат таптым.
Кошок бир жыл бою токтолбойт. Сампа жайлоого көчкөндө да узун жолдо ат үстүндө кошок кошуп арманын айтып түгөтө албайт. Элдер угуп шүйшүнүп тим болушат. Келиндин арманы тоодо эле. Арман күйүтүндө эле убакыт саат өтөт. Өлчөлүү турмуш өз өктөсүн жүргүзөт. Кан майдандан кайтпай калган жоокердин жылдыгы ашы берилип, келиндин үстүндөгү кара салынат. Топтолгон элдин алдына атасы, карасы алынган келинин алып чыгат.
Менин бир үйгө жарык берген кутум эле. Тагдырдын салганына амал канча? Бул кандай бир аз токтоло калды. Кандай гана ырыстуу сонун үй бүлө болот элеңерсиңер. Нарын суусунун эки жээгине окшоп, эч качан бул жарыкта кошулбай калдыңар. Ошол гана менин бул дүйнөдө өксүп бүтпөс арманым. Өйдө кара, Сампа балам. Сен менин келиним эмес, кызым болуп калдың. Багыңды байлабайм. Башың ачык эме, кызым. Жыйылган адамдар бир нерсенин эпкини тийгендей козголо түштү.
Андан ары келиндин тагдырын башкалар чечип күйүткөп аткан ата энесинен Сампаны ажыратышып, аны башка бүлөгө узатышат. Келини үйдөн узап кетип атканда атасы менен энеси бүк түшүп, бууруккан бала күчүн ыйдан чыгарат. Ал кезде баланын майышчаак жашык жүрөгү ушул өксүк арманды күйгө салып, ал кыргыз кыйрына белгилүү кыргыз көчү деп уккан адамды айран калтырчу улуу чыгарма болорун. Бул жашоонун арман асиретин өзгөчө ыргакта баян кылган бийик музыкага айланып чыгарын а кезде ким ойлоптур? Асанбек Кыдырназаровдун кылымда бир жаралчу айтылуу актер улуу комусунун колунан чыгып калган кайталангыз чыгарма. Медетбек Сейталиевдин ырасташынча бул күйдө кыргыздын тооларына чак келбеген кылымдын коргошундай ныгыра баскан мүшкүлү жатат. Уккан сайын уккун келе берчү маани мазмуну кыргыз тоосундай кене мээкинди камтыган күйү. Айтса, Асанбек Кыдырназаровдун бала кезинде башынан кечирген кайгылуу окуя Медетбек Сейталиевдин Мунар Тоолор повесинде кыйла кенен чагылдырылган. Медетбек Сейталиев кыргыз адабиятына 50-нчи жылдардын аягында келип кошулган сүрөткер. Анын ырлары менен кара сөз чыгармаларында адам сезиминин аркыл учурлары, алоо жанган ышкы менен маанайды чөктүргөн арман асиретти, кубаныч менен кайгыны бир сөз менен айтканда жашоонун улуулугу менен тереңдигин, татаалдыгы баяндалат. Жаштыктын алоо сезимин башкара албай калган жаш адамдын алгачкы турмуш драмасына кабылышын, биринчи тоскоолдукту жеңип чыгуунун кыйындыгын, көркөм изилдөөнү Медетбек Сейталиев жазуучу катары өзгөчө жактырчу. Ушул ыңгайда жазуучунун тегирменчинин кызы Роза, шагылдагы адам баяндары кыйла кызыгууну жаратары бышык. Буларда жаңыдан турмушка аралаша баштаган жаш адамдын жашоодон өз ордун табышы, орто жолдон чыккан кыйынчылыктар кыйла ынанымдуу сүрөттөлгөн. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан Медетбек Сейталиевдин кыргыз көчү аңгемеси тууралуу баяндуктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Биздин сиңдибиз Бурлайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деп эле кабыл алышыбыз керек да.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да. Эмне алып келип алсам, мен анан төрөп койсом, анан жашай берет. Мен менен деген өзөкүрлүк.
Зомбулукка кабылган,
уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Сиз азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Прагадагы студияда Руслан Калматов болду. Аман туруңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги уктуруусу соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.